Să avem și în această dimineață pe fratele Nicu Butoi cu noi și în continuare urmează cuvântul Domnului.
Nu pot să încep decât cu rugăciunea ca așa să fie, acesta să fie cuvântul Domnului, cel pe care îl vom citi împreună. De altfel, trebuie să luptăm cu propria noastră conștiință, să o aducem mereu și mereu în pe traseul busolei vieții, care trebuie să arate totdeauna nordul. Pentru asta este busola. Ea arată totdeauna nordul. Și noi trebuie să avem un nord al vieții noastre, spre care ne îndreptăm. Altfel vom merge haotic. Știți băiatul ăla, l-a întrebat pe taică-s-o, cum de tragi tată de merge așa cu tractorul ață până la capăt? Foarte simplu, zice, mi-au un reper în capătul ălalt, și merg 3-5 mile, merg drept cu tractorul ca laserul. Extraordinar. Băiatul s-a apucat și el de treabă. Când e taică-sul la prânz, era o brazdă sub formă de semn întrebări, așa mare pe tot câmpul. Și a zis, ce făcuși, băiete? Tata, am făcut exact ce mi-ai spus și uite ce a ieșit. Cum ai făcut? Uite, am venit dimineața aici, am fixat tractorul, am văzut o vacă acolo în centru, m-am uitat la ea și am mers tot timpul numai cu ochii așa la ea și poftim ce a ieșit. Adică, într-adevăr, ca să-ți iei un reper, dar nu orice fel de reper. Există un nord al vieții, dar nu orice fel de... Nu tot ce se numește nord e nord. Iisus este steaua polară a vieții noastre. Și tot ce facem pe pământ trebuie să fie direcționat aici. Acesta este nordul vieții noastre. Biserica nu e decât un simplu ambalaj, un simplu instrument care va fi discarded, va fi lăsat în urmă odată ce își va fi împlinit misiunea, ca un fel de rachetă purtătoare. N-o poartă un satelit să-l așeze pe orbită, după care racheta se stinge în spațiu. Biserica nu este un scop în sine. Nu. Doctrinele bisericii, învățăturile bisericii, nu, acestea nu sunt scop în sine. Serviciile divine de la biserică nu sunt scop în sine. Muzica, orice altceva, acestea nu sunt scopuri în sine. Sunt numai instrumente pe care le folosește Dumnezeu pentru un singur și unic scop. Cartea aceasta pe care avem în mână. Nu este un scop în sine, nu este un idol. Noi nu suntem bibliolatrii, ne închinăm la Biblie, idolatrii. Nu. Scriptura aceasta vorbește despre mine, spune Mântuitorul. Ăsta e scopul ei pe pământ. Și Scriptura este bună dacă cineva o întrebuințează bine. Dacă nu, o să pornească o cruciadă cu Scriptura în mână. Întrebuințează Scriptura pentru o cruciadă. Așadar, obiectivul vieții noastre pe pământ, al mărturiei noastre, al bisericii, al oricărei învățături, obiectivul trebuie să fie unul singur. Dacă nu este acesta, nu e nimic. E lucrul nostru. Ați observat ce s-a întâmplat când o casă, nu ca aceasta, ci una frumoasă, era una din minunile lumii, a pierdut direcția și a început să meargă haotic. Domnul a spus, vi se lasă casa pustie. Cum pustie, frate? Că erau programe, acolo erau psalmi, erau preoți, erau profesori. Ce era acolo la templu? Caiafa avea toate finanțele, el manevra, el dădea, vindea funcții. Ce era acolo? Cum să fie o casă pustie aceasta? Păi o casă plină, poleită cu aur, plină cu oameni, cu programe, din care lipsește Iisus, este o casă pustie. O viață care e încărcată cu de toate pe pământul ăsta, din care lipsește Iisus, este o viață pustie. Vi se lasă casa pustie. O casă nu este pustie oricât de sărac ar fi dacă ne-a locuiește Iisus. La fel este o viață, oricât de umil ar fi după standardele societății noastre. Era un moment de mare tensiune acolo între Domnul și ucenicii lui, în camera de sus, în care el alege să compenseze adânca prăpastie care se deschidea sub ochii lor prin depărtarea lui Iisus, alege să compenseze acest lucru cu cea mai mare făgăduință care a fost dată vreodată muritorilor. De altfel, ce ai putea să... Copilul plânge, nu te lasă să pleci de acasă. Și ce să-i dai? Ia bucata asta de zahăr că plec eu de acasă. Și... sau prostia asta de jucărie sau ceva. Niciodată, orice îi vei da, îi dă cineva, lasă că pleacă mama, dar îți dau eu chestia asta. Și când cine va lua în schimbul mamei? Nu se întâmplă treaba aceasta. Iisus înțelege profund tensiunea acestui moment și atunci înalță și prezintă înaintea lor făgăduința Duhului Sfânt. Era singurul lucru care putea să mai vindece sau să mai salveze sufletul lor de la prăpastia în care se pregăteau să cadă, să se prăbușească. Fiindcă cine a cunoscut pe Iisus, ori la ce fel de viață ar încerca să se întoarcă, vă rog să urmăriți niște exemple vii printre noi, ori la ce fel de viață ar încerca un om să se întoarcă sau să adere, unul care a cunoscut pe Iisus, nu poate decât să experimenteze o prăbușire, nimic altceva, chiar dacă mâine tatăl unuia zice, fiul meu s-a prăbușit ieri. În ce a constat prăbușirea? A fost ales ambasador, trimis ambasador în nu știu ce țară. Păi asta e prăbușire? Exact. Fiul meu era pastor al Evangheliei și astăzi este ambasador. M-am întâlnit cu o doamnă dintr-o insulă unde e guvernator un frate adventist. Și am felicitat-o în Australia, am încercat să... Adică puteam să fiți mândri, guvernatorul vostru este adventist. A oftat adânc și a spus, îmi pare rău pentru omul ăsta. Adică nu că e o funcție rea să fie cineva guvernator. Trebuie să avem și oameni din ăștia. Și ne trebuie și oameni cinstiți printre guvernatori și poliție și așa mai departe. Să aducă Dumnezeu. Însă atunci când orice slujbă pe pământul ăsta sau orice fel de avantaj sau orice fel de acțiune vine în schimbul prezenței sau cu prețul acesta în viață, cu prețul pierderii, chemării acesteia sau a credinței sau a nădejdii care locuiește, când vine cu acest preț în viață, atunci e un dezastru. Mântuitorul oferă făgăduința Duhului Sfânt în aceste condiții în care ei simțeau depărtarea clipă de clipă. V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide. Ați subliniat cuvântul oricine. Asta seamănă cu potopul lui Noe. Orice gând, orice făptură, orice rău pe pământ, adică răul era general și generalizat. Va veni vremea când oricine, astăzi nu oricine ucide un creștin, crede că face o slujbă lui Dumnezeu. Sunt unii oameni care au mari procese de conștiință pentru că au vorbit împotriva unui creștin. Cu atât mai mult când dacă au omorât un creștin. Dar vremea asta este vremea în care oricine este pervertit la un așa grad încât crede că face o slujbă lui Dumnezeu în momentul în care comite o crimă ca aceasta. Despre o astfel de vreme. Se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. Misiunea noastră în lume este să facem cunoscut. Asta e tot. Iisus nu m-a trimis să botez, spune Pavel. Asta am lăsat-o statisticienilor. Iisus m-a trimis să vestesc Evanghelia, să-L fac cunoscut în lume. Când El spune, zice, din pântecele mamei mele am fost pus deoparte, am fost un prigonitor, am fost așa, dar Dumnezeu m-a ales ca să descopere prin mine și în mine pe Fiul Lui. Aceasta e misiunea noastră de creștini. Asta vrea să vadă copilul tău în tine. Domnule, am vrea să văd pe Iisus. Mamă, tată, aș vrea să văd pe Iisus în tine. Asta e tot! Indiferent ce altceva, niciodată nu o să poată să înlocuiască acest lucru. Pentru că nimic altceva nu satură sufletul unui copil sau al unui vecin sau unui coleg de serviciu. Aș vrea să văd pe Iisus în tine. Asta e tot. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, acum avem aici o descriere și niște semne de recunoaștere inconfundabile cu privire la Duhul Sfânt. Când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Nu spune că va da lumii confort psihic în păcat. A, nu te trece cu firea, zice David, care era corupt, teribil și corupea pe un altul. Ioab avea mustrări de conștiință pentru că a omorât pe omul ăsta, a murit atâta oaste. Își dă seama că putea să nu se întâmple așa dacă ar fi fost credincios lui Dumnezeu. Ioab are mustrări de conștiință. David încearcă să-i ridice de pe conștiință povara. Nu te frământa, frate, ce să faci? Sabia omoară când pe unul, când pe altul. Așa e la treburi de-astea. Încearcă să ridice. No, Duhul Sfânt nu face așa ceva. Duhul Sfânt pune poveri grele asupra conștiinței păcătosului. Mi se usucă oasele mine, zice David. Mă chinuiam zi și noapte. Nu era nimeni acolo. El era șeful mare. Și cu toate astea. Și cu toate acestea, Duhul Domnului l-a presat, nu i-a dat nicio formă de confort în viață până când, zice, în cele din urmă am izbucnit și ți-am mărturisit păcatul meu și gata, s-a spart buba. De acolo a început vindecarea, dar vindecarea nu putea să înceapă înainte de mărturisirea aceasta. Când va veni, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Ce-i cu păcatul ăsta? Unii oameni se preocupă, Wesley spune, ce atâta artă și frumusețe în păcat, fraților, de vorbiți toată viața numai despre păcate, vă ocupați numai de păcate, zice, cred că sunteți îndrăgostit de El, că altfel n-ați vorbit toată viața despre așa ceva. Ce cu atâta? Nu vorbim despre Dumnezeu, cât vorbim de păcate, toată viața de păcate și păcate. Ce-o fi așa de prețios întreaba aceasta? Când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Care este păcatul? Fiindcă ei nu cred în mine. Asta e tot. Asta e tot. Am vrea să săvârșim lucrările lui Dumnezeu. Aud multe biserici. Vrem să facem lucrare. Foarte frumos. Care lucrare pe care vrei să o faci? Păi mă imaginez evangelizare, binefacere, mâncare, medicină, educație, îmi imaginez sociale diverse. Nu. Nu aceasta cere Dumnezeu de la tine. Nu ți-a cerut nici evangelizări, nici medicină, nici educație, nici familie, nici sănătăți, diete și așa. Nu ți-a cerut acest lucru Dumnezeu chiar deloc. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu de la tine este una singură. Care este? Ce plăpând ați răspuns. Da, și mă așteptam. Mi-ați confirmat. Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Ce a răspuns Iisus? Lucrarea pe care o cere Dumnezeu de la voi este aceasta. Două puncte. Să credeți în acela pe care l-a trimis El. Nu să faceți nu știu ce, hai să facem, hai să dregem. Nu. Atât a cerut Dumnezeu, lucrarea pe care o cere Dumnezeu de la tine. Dacă aceasta nu este rezolvată, degeaba le faci pe toate celelalte. Doamne, am prorocit în numele Tău, am făcut minuni în numele Tău, da, dar a uitat să ne cunoaștem. E degeaba. O, am construit această biserică extraordinară, am uitat să punem fundația, fraților. Ați observat? Păi eu am crezut că a spus voi, nu eu, când... Și ne-am dat seama că a fost o casă extraordinară, poleită cu aur să fie. Dacă este așezată pe o mlaștină, nu va fi decât un dezastru. Lipsește fundația. Orice fel de viață de credință ar avea cineva. Am prorocit, am făcut minuni, am scos demoni în numele tău, am făcut aceste lucruri. Nicio importanță. Ești lucrătorul fără de legii. Asta e fără de lege? Sigur că da. Un om care a făcut aceste lucruri, dar care a bypassed esențialul acesta, a ocolit esențialul acesta și primordialul acesta și singurul lucru pe care l-a cerut Dumnezeu de la noi, unul care a ocolit aceasta, dar a făcut toate celelalte, omul acela nu are niciun viitor. Ați auzit de zidul plângerii, da? Câți ați auzit? Ia ridicați un pic mâna care mai trezim, dacă foarte frumos. De asta v-am pus nuca asta. La zidul plângerii se adună oameni. Un jurnalist a văzut pe unul permanent era acolo, de 3 ori pe zi. De cât timp e aici? De 25 de ani. De 3 ori pe zi. Pentru ce te rogi? Pentru venirea lui Mesia. Și omul se roagă. Acolo o să trăiască, acolo o să îmbătrânească. Pe bine, de aici câteodată un soare dă te arde, dă te zboară, nu contează. Dacă mor de inimă, voi muri la zid, rugându-mă pentru venirea lui Mesia. Altădată e furtună, te zboară. Am văzut un om în Canada, urca în genunchi, la cea mai înaltă catedrală catolică din lume, urca în genunchi pentru iertarea păcatelor lui, îmbrăcat cu o pelerină galbenă pe o vreme din aia câinească, de n-ai fi dat câinele afară din casă. Stai, mamă, rătule, până o trece ploaia, stai aici. Adică zic la țară, la noi. Iubiți frați, toate aceste lucruri se pot întâmpla tragic, lipsind esențialul. 25 de ani vine omul ăsta și se roagă. Dacă tu, creștine, ai fi pe lângă omul ăsta și ai vedea în fiecare zi chinul și rugăciunile lui, în primul rând, dorința lui este o dorință bună? Da sau nu? Da. Păi, ce altceva poate fi mai înalt decât acest lucru? Dar dacă tu, creștin, ai avea acces și te-ai putea apropia de omul ăsta, ce îi spune omul ăsta? Să zicem că ai libertatea și te ascultă și este prietenos. Ce îi spune tu omul ăstuia care se roagă de 25 de ani pentru venirea lui Mesia? Da, exact asta este. Asta îi spune. Te-ai apropiat foarte amabil și îi spune Dumnezeu a răspuns rugăciunii tale. Dumnezeu a răspuns rugăciunii tale. Acum 2000 de ani. V-ar asculta omul ăsta? Cred că ar chema poliția. Așa se obișnuiește. Nu v-ar asculta. Unul poate ascultă, dar altul nu ascultă. Noi avem anumite particularități ale credinței, cum ar fi, dacă vorbim de marea strigare, numai dacă vorbim între noi știm ce limbaj avem, dar dacă ne ascultă tanti Elisaveta, vecina noastră, ea nici nu știe despre ce vorbim. Dar între noi, dacă vorbim, am zis o vorbă din asta codificată și noi știm o istorie în spatele ei. Noi vorbim despre ploaia târzie. Omul să uită, bă, am uitat să-mi iau umbrela. Nu știe despre ce vorbim. O mulțime mare dintre noi trăiesc astăzi o frustrare teribilă. Aceste lucruri au fost așa de puternic predicate și nu s-au întâmplat niciodată. Am urmărit și eu evenimentele. Unii au dedicat ani din viață și au construit tot felul de scheme ale ordinii pe care ar trebui să vină cel prea înalt în istorie. Iar alți oameni au trăit în speranța aceasta și au adormit. Tata credea că vine Domnul mâine, spune cineva, sau când timpul vieții lui gândea că nu o să mai avem asta. Nu s-a întâmplat nimic. Nevăzut este un fel de zid al plângerii între noi. Probabil suntem prea mândri ca să stăm de vorbă despre așa ceva. Dar dacă am fi dezbrăcați de această mândrie și suntem în anumite împrejurări, Dacă am fi dezbrăcați, ar trebui să recunoaștem că sunt multe lucruri pe care astăzi le plângem tacit. Și totuși ar fi cazul să ne uităm puțin în oglindă. Ar fi cazul să ne confruntăm puțin cu realitatea. De ce? Wayland scrie în cartea lui Mesajul de la Minneapolis, zice, what was wrong? Ce n-a mers? Unde nu a mers? Ce s-a întâmplat? Totul era pregătit, eram gata, totul era gata. Și nu s-a întâmplat nimic, de fapt. Ce a fost greșit? Dacă o să ne aruncăm privirea în istorie, o să înțelegem că am fost și suntem gata să facem orice fel de lucrare, inclusiv martiraj, cântăm despre valdenzi, mai puțin acum, dar a fost o perioadă foarte în spețe când eram noi pe vremurile specifice, cântăm despre valdenzi, despre martiri, vorbim despre persecuții, vorbim de mișcări mondiale care vor implica orice locuitor de pe pământul acesta și așa mai departe. Și ne dăm seama că vorbim degeaba. Ne dăm seama că aceste lucruri nu s-au întâmplat de fapt niciodată. Ne dăm seama că aceste lucruri au toată șansa să fie, spun unii, o simplă poveste. Și atunci oamenii s-au împărțit în două. Unii s-au dus la zidul plângerii și continuă să plângă aceste lucruri printre noi, iar alți oameni au abandonat credința în ele. Au spus, nu cred că nimic e adevărat, e o simplă poveste chestia asta, beteți-vă de treabă cu așa ceva. Întrebarea foarte frumoasă pe care o pune profesorul Prescott într-o mică broșură. Când zice, când tu lupți cu păcatul în viața ta de o viață întreagă și vezi că nu s-a rezolvat nici până astăzi, nu cumva încerci să faci o lucrare pe care numai Dumnezeu o poate face în viața ta și nu tu? Nu cumva încerci să faci o lucrare care nu este a ta? Nu cumva undeva am trecut peste un interzis? Ascult foarte multe povești de viață și majoritatea au în ele nota aceasta de dezamăgire a faptului că Dumnezeu m-a condus într-un fel în care nu mă așteptam, dezamăgitor, nu mi-a răspuns rugăciunii sau așa mai departe. Și obișnuiesc să spun, ești sigur că nu ai trecut peste un interzis undeva? Și omul spune că nu își aduce aminte că ar fi trecut peste niciun interzis. Și îi spun, ia-o înapoi pe fir. Și după ce o ia înapoi pe fir și discutăm de la, așa este, da, mi-aduc aminte. Păi, Balaam a trecut peste multe interzisuri ca să ajungă acolo unde a ajuns el. Iubiți frați, noi, ca istorie a noastră, am avut un moment în viață, ca biserică, am avut un moment în viață în care am stat aici, în fața acestei alegeri. Și acolo, în persoana a părinților și pionierilor noștri, noi am spus nu. Noi am spus da oricărei alte lucrări, including martirajul, dar am spus nu persoanei. Am spus nu Domnului. Și încă cineva, un martor de mare încredere care a fost acolo, zice, scrie că dacă ar fi fost, dacă Iisus venea în persoană acolo, ar fi fost răstignit pe loc. Fizic. Dacă ar fi venit acolo. În timp ce ești gata să faci orice altceva. Și mergi la zidul plângerii și plângi aceste lucruri și te rogi să vină Mesia, care de fapt e în urmă cu 2000 de ani. Ai trecut pe lângă evenimentul acesta de mult. Să lăsăm istoria și să o aplicăm personal. Cât de mult suntem noi gata să facem anumite lucrări pentru Dumnezeu și cât de mult suntem noi gata să primim și să credem în ceea ce face Dumnezeu pentru noi. Astăzi în lume, cum ești tu definit astăzi în lume, de ceea ce te cunosc? Prin ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine? Sau prin ceea ce faci tu pentru Dumnezeu? Cum te cunoaște lumea? Dacă întreb eu pe vecinii tăi, dacă întreb pe copiii tăi, pe oricine, cum ești tu cunoscut în lume astăzi? ca omul care face anumite lucruri pentru Dumnezeu sau nu face anumite lucruri pentru Dumnezeu, sau ești cunoscut după ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Asta este diferența. Asta este mărturia. Zidul plângerii e martor a milioane de rugăciuni și când jurnalistul a întrebat pe cetățeanul ăsta care se ruga continuu acolo, dom'le, cum te simți să te rogi 25 de ani în fața unui zid? Și el a spus, zice, mă simt ca și cum m-aș ruga la un zid. Asta e tot. Continuă să se roagă, trimite Doamne pe Mesia, trimite Doamne pe Mesia, trimite Doamne pe Mesia. Am și fost în locurile acelea și am văzut rugăciunile acestea. Milioane și milioane de rugăciuni. Omul este dispus să stea în furtună, să sufere, să se roage de trei ori pe zi, să postească, să chinuie, să lupte, dar nu este dispus niciodată să primească ce s-a întâmplat deja. Nu. Aceasta este marea și greaua noastră ispită. E un frumos articol care este intitulat Ce ar fi putut să aibă loc? Așa o, cei care l-ați citit îl știți. O împăcare între frați, o armonie extraordinară, dar nu era așa deloc. Când ne-am trezit la realitate, era aceeași dușmănie care a fost întotdeauna. Păi da, de ce ni s-a arătat așa? Păi, dacă nu este așa, de ce ni s-a arătat? Vi s-a arătat nu ce este, ci ce ar fi putut să fie dacă. Auziți ce s-a întâmplat acolo? Spune că lumina care era dată ca să fie răspândită pe tot pământul a fost stinsă pe loc. Duhul Sfânt, care venise acolo ca să pregătească biserica pentru a face această lucrare, a fost trimis afară. Satana succeeded, scrie acolo. A reușit. Pe de o parte să lase lumea în întuneric și pe de altă parte să neutralizeze pe cei chemați de Dumnezeu ca să facă această lucrare. Satana a reușit. Și cum a reușit? Păi spune a reușit prin faptul că oamenii au cultivat cu îndârjire prejudecățile pe care le-au avut. Aseară am citit despre Pavel că înainte să-i determine pe galateni să intre în legalism, ceea ce s-a și întâmplat, l-au înnegrit pe Pavel, ăsta nu este apostol, ăsta nu este trimis de Dumnezeu, ăsta încearcă să placă neamurilor, de asta face așa ceva. Ăsta ne pune pe noi la rând cu samaritenii, cu coreenii și cu alții. Păi noi cine suntem, frate, și cine sunt ăștia și așa mai departe. L-au negrit teribil, teribil și odată cu el au lepădat și solia care venise prin el. Evanghelia pe care nu o primise de la oameni. Ce s-a întâmplat aici? Același procedeu. Au negrit pe oamenii ăștia doi, ăștia sunt niște infiltrați, niște scroci, niște tineri fără minte, care nu cunosc istorie, nu sunt așa. Ellen White și cu fiul-o, ăștia sunt în conspirație cu ăștia doi, au vorbit pe tren din California până aici, tot a fost pus la cale. N-ați observat, spune unul dintre ei, că în ultimul timp s-a întâmplat niște articole care au apărut, știți ce scrie acolo? Adică un plu de prejudecăți pe oameni și când au ajuns acolo erau pregătiți să răstignească pe Iisus în îndârjirea lor teribilă. Mai departe, tot acolo spune că iudeii care inițial au respins pe Iisus, care pot fi mai mult sau mai puțin justificați, ulterior au văzut în viața lui Iisus semnele că este trimisul lui Dumnezeu. Dar scrie acolo că au fost atât de mândri încât n-au putut să zică I was wrong. Și au preferat iadul în locul umilinței naturale și demne din viața unui om. Nimeni nu ar trebui să se joace cu mândria spirituală. Este un cancer cumplit care duce pe om într-o situație unde va lepăda pe Dumnezeu în loc să plece capul și să spună, am greșit. Mântuitorul spune, zice, voi n-ați ascultat pe Ioan Botezătorul, dar uite, vame și femeile astea, toată lumea l-a ascultat și zice, nici măcar după ce ați văzut treaba aceasta, în urmă nu v-ați pocăit ca să-l primiți, să-l ascultați. Nu. S-a văzut că așa era, dar oamenii au fost prea mândri să mărturisească. Și așa se face că ne uităm înainte, așteptând niște evenimente care trebuiau să aibă loc de mult și nu au avut loc. Ne uităm după niște lucruri să se întâmple, după niște lucruri pe care suntem gata să le facem, dar suntem lipsiți de ceea ce ar putea să îndeplinească aceste lucrări în final, fără de care nici nu se poate discuta. Am avut o aniversare în familie și una din fete, soția este eroică dacă e vorba de pregătirea unor lucruri în casă și a făcut o zi de neuitat, toată familia este adunată, o sărbătoare extraordinară pentru sărbătorita noastră. Ne așezăm la masă acolo, bucurie mare, toate bune, serviți, poftiți cu tare. Am uitat să fac mâncare și pentru ea, am uitat că ea nu mănâncă, ea mănâncă nu știu ce, pentru ea am uitat să fac mâncare. Și stătea săraca în capul mesei cu farfuria goală. Tot a fost pregătit acolo. Eroic! Dar lipsa esențialul. Sărbătorita n-avea ce mânca, sărmana. Am păstrat lucrul ăsta și mi-am dat seama că ne poate paște în credință așa ceva. Ca să acordăm atenție atâtor lucruri pe pământ și să pierdem din vedere singurul lucru căruia trebuia să-i acordăm atenție primordial. Venim la zidul plângerii și ne rugăm pentru copiii noștri. Ne rugăm pentru familia noastră. Ne rugăm pentru biserica noastră. Pentru evangelizarea lumii și așa mai departe. În fața acestui zid. Întrebarea lui Dumnezeu nu este dacă să împlinească sau nu aceste lucruri pe care le-am cerut noi. Întrebarea lui este lucrarea pe care o cere Dumnezeu de la tine, ai vrea să o împlinești pe aceasta? Nu. Aceasta nu. Orice altceva, dar aceasta nu. Iubiții mei, rugăciunile noastre se vor lovi de acest zid al plângerii și vor cădea jos, atâta timp cât Iisus nu ocupă locul primordial în orice fel de slujba noastră. Care este marca și emblema originalului în lucrarea lui Dumnezeu? Iată ce scrie în aceeași Evanghelie, la capitolul 16. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Aceasta este emblema lucrării Duhului Sfânt. Cântăriți orice lucrare a lui Dumnezeu pe care o facem sau la care sunteți parte. Cântăriți orice predică pe care ați dori să o țineți sau orice cuvânt pe care vreți să-l spuneți sau pe care-l auziți. Cântăriți răspunsul acesta în lumina aceasta. Acesta este Duhul Sfânt doar. Acesta în centrul mărturiei căruia se găsește Iisus Mântuitorul. Ce-i păcatul ăsta împotriva Duhului Sfânt? Păcatul împotriva Duhului Sfânt nu este altceva decât lepădarea mărturiei Duhului Sfânt. Acesta e păcatul. Care e mărturia Duhului Sfânt? Nu este despre sine, ci este despre El. Și cine nu primește mărturia aceasta, degeaba ar încerca El să cultive orice fel de alte daruri. Este o casă foarte frumoasă, dar care nu are temelie și al cărui viitor este numărat de numărătoarea inversă dinaintea furtunii. Și dacă ați auzit, adică ați văzut pe internet, sigur, cu vreo 3 luni în urmă, papa Francesc, care este un uimitor papă, a avut o întâlnire cu unul dintre cei mai proeminenți conducători din lumea evanghelică, din Statele Unite. Ați văzut că s-a vorbit la telefonul celular cu dânsul, s-a trimis cu tare și dânsul a spus: rugați-vă pentru mine, a cerut acestor frați. Este același răspuns pe care l-a dat preotul din Chicago în momentul în care baptiștii de sud au trimis 100.000 de oameni în Chicago ca să evangelizeze orașul. L-a întrebat pe preotul catolic: ce o să faceți în fața invaziei la 100.000 de Southern Baptists? Și preotul a spus, zice, o să-i rugăm să se roage pentru noi. Așa a instruit pe oamenii în toate bisericile, când vin sud baptiștii la voi, să vă spună să nu vă mai închinați la Maria, la icoane și așa mai departe, spuneți-le să se roage pentru voi. așa să le spuneți. Bun, și cum încheie mărturia? Și zice, încheiați mărturia voastră invitându-i să devină catolici. Asta e tot. Și zice, așa am pregătit eu orașul Chicago pentru invazia la 100.000 de sud-baptiști. Papa Francisc îl roagă pe acest frate să se roage pentru el și spune celorlalți să se roage pentru el. Și aseamănă întâlnirea aceasta cu întâlnirea lui Iosif cu frații lui. Ați citit materialul? Sigur că da, trebuie să fiți la curent. Dar nu ne-a spus cine e Iosif și cine sunt tâlharii. Cred că e transparentă ideea aceasta. Nu necesită prea multă exegeză. A mers bine. A mers tare lucrul ăsta. Rapido, în mai puțin de 2 luni, a urmat o altă întâlnire. Altă întâlnire a fost între 5 conducători ai Bisericii Evanghelice, între care a fost președintele Alianței Evanghelice Mondiale, o întâlnire privată cu Papa. Nu s-a dat niciun comunicat, conducătorii aceștia nu au întrebat niciodată biserica pe care o conduc ei. 5 oameni care au fost acolo reprezintă 900 de milioane de cetățeni de pe pământ. Ei au luat decizii în dreptul, iertați-mă, în dreptul la 900 de milioane de oameni pe pământ. Despre ce ați vorbit acolo? Păi, o problemă importantă, cum s-a aflat? Păi s-a aflat pentru că s-a scurs, ca de obicei, cred că cu intenție. Ce nu se intenționează să se scurgă, nu se scurge. S-a scurs în presă, în internet, câte ceva, din partea secretarilor care au spus câteva lucruri. Și atunci, despre ce ați vorbit? O problemă extrem de importantă care privește viitorul relațiilor dintre noi. Păi, o problemă extrem de importantă e vorba despre noi. Noi nu avem dreptul să știm? Nu. Well, iubiți frați, dați-mi voie să fac o mică paranteză. Nu poți să practici mecheria în biserică, să umbli cu dedesubturi de-astea, cu subterane, fără să fii victima unui astfel de lucru foarte curând. Nu poți să practici persecuția în biserică și după aia să ceri libertate religioasă în afară. Te ajunge. Cine scoate sabia, de sabie va cădea. Nu scapă nimeni. Deci noi nu putem să cerem în afara bisericii noastre drepturi sau privilegii pe care nu le aplicăm aici, la noi în biserică. Ar fi o încumetare aceasta. Alianța Evanghelică Italiană protestează împotriva acestui fel de diplomație. Și italienii au spus așa, dacă nu dați o explicație, cum ați îndrăznit să mergeți acolo fără să întrebați pe cele 900 de milioane de oameni dacă ei sunt de acord să vă trimită acolo? Dacă nu dați o explicație pe această temă, noi ne vom retrage. Italia a spus și noi ne vom retrage din Alianța Mondială Evanghelică. Noi nu rămânem aici. Noi nu vrem să fim conduși de niște oameni care iau hotărâri fără noi, nu ne informează și pun viața noastră acolo unde au decis ei. Fără să ne întrebe. Dumnezeu ne-a întrebat. El ne-a spus, ți așez înainte viața și moartea, te sfătuiesc, alege viața. El ne-a întrebat, dar tu nu mă întrebi. Tu iei hotărâri în dreptul vieții mele. Și eu a spus, ne vom retrage de acolo. Italienii de asemenea au descris pe actualul papă. Și a spus, este un om care într-adevăr a reușit să facă toată lumea să se mire. Mi se pare că ați mai citit voi. Să se mire de ceea ce se întâmplă. Dar nu uitați, în 2014 a fost publicată o carte intitulată Cine sunt iezuiții? Și în cartea asta dânsuși exprimă deschis toate relele din societate din ultimii 500 de ani se datorează protestanților. Punct. Acum înțeleg de ce se întâlnește Iosif cu frații lui. Înțeleg cine sunt frații lui și cine este Iosif. Am înțeles foarte bine. Acesta este răspunsul care a fost dat. Iubiții mei, nu vreau să interpretez ce se întâmplă acum. V-am spus ce scrie în presă, ce am citit, ce știți și voi și ce ați auzit. Vreau să spun că se mișcă ceva totuși. Undeva lucrurile se mișcă și se îndreaptă spre un anume. În Wittenberg, locul unde au fost bătute tezele lui Martin Luther, în Wittenberg au fost sădiți 500 de pomi, 500 de copaci. Aniversăm 500 de ani de la reforma lui Martin Luther. Absolut toate bisericile au fost chemate să sădească acolo un copac. au sădit tot felul de stejarde, așa mai departe, la Wittenberg. În 2017, suntem la 3 ani distanță, în 2017, la aniversarea aceasta, se dorește ca protestantismul să se întoarcă înapoi acolo de unde a plecat, să-și mărturisească păcatul și lucrurile să poată fi în final reparate. În sensul ăsta, deci. Conducătorii de astăzi par a fi pregătiți pentru acest lucru. Poporul pare a fi într-un somn adânc și foarte ocupat cu lucruri extrem de importante, cum ar fi cine a vorbit de mine, cine a zis de mine, ce a făcut. Știți voi, cunoașteți muzica asta. Niciodată nu se va opri diavolul ca să nu aprindă tot felul de licurici în fața noastră, dar vă rog, nu pierde steaua nordului. Nu pierde steaua nordului din vedere. Nu vă lăsați sidetracked, abătuți. Foarte frumoasă expresia unui scriitor francez. Ce ți-a pus Dumnezeu pe inimă să fie întocmai ca o stea pe cerul vieții tale. Nu te opri să dai cu piatra în câinile diavolului care te latră. Nu alerga după iepurii diavolului care țâșnesc la tot pasul în fața ta ca să te abată din drum. Ei, la fugă, până dealuri, până pietre, să prinzi un iepure. Gata, l-am prins cu tare. Nu ai prins nimic, frățioare. Te-ai abătut din cale. Oh, chiar așa e, din ce parte am venit? Nici nu mai știu. Oriunde mă duceam, nici asta nu știu. Că am alergat după iepuri. Un frate nu departe de Alexandria a plecat de acasă noaptea și pe jos, că trebuia să ajungă la oraș. Și, adică un frate, un cetățean, s-a oprit pe drum acolo și a prinde o țigară. Dar nu poate să aprinde pentru că bate vântul foarte tare din față. Și asta o știu de la mână întâia. Și se întoarce așa, bune haina și știu, eu mă pricep, dacă e nevoie pot să vă fac o demonstrație. Pune haina și aprinde o țigară. După ce a aprins țigara așa, păfărind de câteva ori, continuă drumul omul. Și dimineața a ajuns înapoi de unde plecase. Asta s-a întâmplat. Scriitorul ăsta spune, nu lăsa ca ceva să te abată din cale. Lasă pe editori să urle, lasă lumea să bârfească, tu urmărește steaua vieții tale, care este lucrarea pe care Dumnezeu ți-a pus-o pe inimă. Asta e tot. Asta cere Dumnezeu de la tine. În această confruntare inimaginabilă de care ne apropiem, se adună nori de furtună, cum n-a fost de când e pământul ăsta, nici nu o să mai fie că e ultima. Mulțumim lui Dumnezeu. În acest lucru nu va conta decât un singur element. Temelia pe care am zidit. Atâta tot. Temelia aceasta va fi fie stânca veacurilor Hristos Iisus, sau va fi nisipul părerilor, învățăturilor noastre. Omul, religia omului. Una din două. Furtuna va descoperi nu ce fel de casă am zidit, ci pe ce fel de temelie s-a zidit casa aceasta. Aceasta este piatra de cercare căreia trebuie să-i facem față într-o vreme ca aceasta. Iubiții mei, aș dori să închem citind textul din 1 Ioan, capitolul 5, versetul 11 și 12. 1 Ioan 5, cu 11 și 12. Începem de la versetul 9. Vă rog să urmăriți foarte atent. Dacă primim mărturisirea oamenilor, ați văzut la povestea copiilor ce întrebare le-a fost adresată copiilor? Care a fost întrebarea? Aveți încredere în mine? Super! Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este și mai mare. Și mărturisirea lui Dumnezeu, mă opresc aici, care e mărturisirea lui Dumnezeu? Cine poate să-mi spună? Cum? Credința în Fiul. Asta este cerută de la noi. Întrebarea este, care e mărturisirea lui Dumnezeu? A depus și Dumnezeu mărturie. Ăsta este, mulțumesc. Mărturia lui Dumnezeu este aceasta. Acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. toată. Acesta este Fiul meu prea iubit. Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este și mai mare. Și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Lui. Aceasta e mărturisirea lui Dumnezeu. Asta înseamnă să crezi în Dumnezeu. Să crezi ce a spus Dumnezeu despre Fiul Lui. Nu însemn... Credința în Dumnezeu nu însemnează a face sau a nu face sau a desface. Sunt destui care vor veni și vor spune, Doamne, am făcut. Nu, e fără de lege asta. Mărturisirea lui Dumnezeu este una singură, pe aceasta suntem chemați să o credem mai întâi. Celelalte vor urma în mod natural, nu e nevoie să se preocupe nimeni de așa ceva. Fie că doarme ziua, noaptea sau trea ziua, sămânța va crește dacă este ea. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el. Cine nu crede pe Dumnezeu, îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Asta e mărturisirea lui Dumnezeu. Indiferent ce mai adăugăm noi sau încercăm să... În ce-L privește pe Dumnezeu, aceasta e mărturia pe care ne-a dat-o. Cine crede în Dumnezeu, va crede mărturia aceasta. Ați auzit de ilustrația aceea celebră a vânzătorului, a licitației de tablouri, nu? Un mare colecționar a colecționat cele mai valoroase. Ați auzit ce milioane costă un mic tablou de Rafael sau de Tizian sau de așa mai departe. Și el și fiul lui au investit totul în această colecție. Fiul a fost luat în război în Vietnam, și acolo, într-o acțiune, într-o ambuscadă, el a supraviețuit, dar prietenul lui a fost grav rănit. Atunci s-a întors înapoi, a târât pe prietenul lui până lângă tranșeu, rănit de moarte, și când a ajuns lângă tranșeu, a fost împușcat în cap și a murit pe loc. Prietenul lui rănit a supraviețuit, a căzut în tranșeu. Când a revenit în Statele Unite, a venit la ușa acestui mare colecționar, al cărui fiu a murit salvându-l pe el, și a oferit un pachet. În acest pachet nu era altceva decât un portret pe care l-a făcut el, căutând să exprime ce a văzut el pe fața acestui, pe fața fiului colecționarului, în momentul când îl scăpa pe el de la moarte. Ca să prinzi o expresie a feței în culoare, e ceva aproape divin, e ceva rar, ca și în muzică, de altfel, ca și noi avem darul de, nici măcar darul să înțelegem, dar ne bucurăm de senzație, cel puțin. A prins în culoare expresia feței pe care a avut-o acest fiu al lui în momentul când îl trăgea de acolo ca să-l scape de la moarte. Și i-a dat tatălui acest tablou. A spus, nu sunt un mare pictor, dar această expresie reprezintă ce am văzut în clipa când mă trăgea de acolo. Tabloul a fost așezat în celebra colecție. Colecționarul a murit și el. Și atunci a avut loc o licitație. La licitație, judecătorul care conducea acest lucru conform testamentului a scos întâi și întâi, înainte să scoată Rembrandt și Tizian și alții, a scos întâi și întâi tabloul acesta, care într-adevăr nu avea o valoare artistică deosebită, dar care purta pe el expresia feței din momentul salvării. Cine vrea să cumpere? Cine cumpără? Cine ia? Cine dă 100? Cine dă 2? Nu dă nimeni, absolut nu dă nimeni, nu dă nimeni. Grădinarul acestei familii, care a văzut de multe ori cu ochii lui pe acest fiu ieșind și intrând din casă, care l-a cunoscut de aproape, grădinarul acesta care îl iubea cu o dragoste fierbinte, a ridicat mâna și a spus, aș vrea să cumpăr eu tabloul ăsta, nu am decât 10 dolari. Cine dă 20? Nu dă nimeni. Cine dă 20, once, twice, gata, nu dă nimeni, sold, a bătut cu ciocanul judecătorul și a spus s-a vândut pentru 10 dolari. E tot ce a avut grădinarul acesta. După care judecătorul anunță, licitația s-a încheiat. Toți boierii cu doamnele care veniseră acolo cu diamante, cu vai de mine, cu faeton de gală, vorba lui Eminescu, toți boierii care erau acolo, dintr-o dată au murmurat, dar ce e asta? Păi, noi venisem pentru asta, oamenii erau pregătiți să arunce acolo valori mari. Licitația s-a încheiat, pentru că în testamentul colecționarului scrie cel ce va cumpăra portretul fiului, acela va primi lângă portretul fiului întreaga colecție în dar. Și grădinarul a devenit proprietarul ei. Cine are pe fiul, are viața veșnică. Cine n-are pe fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Domnul să ne ajute să avem pe fiul. Amin. Vă invit la rugăciune. Tată, îți mulțumim din adâncul sufletului pentru descoperirea cuvântului Tău, care ne-a scos din întuneric și din moarte și ne-a dus în împărăția dragostei Fiului Tău. Îți mulțumim din adâncul sufletului că nu ne-ai chemat, Doamne, să ne rugăm în fața unui zid, ci în fața unei inimi atât de iubitoare cum este inima lui Dumnezeu. Tată, suntem conștienți că în noi este ceva care însemnează vrăjmășie împotriva Ta. Este o putere în noi și o altă lege care se luptă împotriva a ceea ce știm că e drept și adevărat. Strigăm la Tine după ajutor, Doamne, eliberează-ne de noi înșine, Te rugăm. Și deschide inima noastră ca ea să poată iubi pe Dumnezeu așa cum Dumnezeu iubește pe om. Dă-ne darul acesta al Fiului Tău și ajută-ne, Doamne, ca acesta să fie supremul dar pe care să-L dorească viața noastră. Rămână harul Tău asupra noastră și dă-ne Tatăl nostru înțelepciunea și dragostea de a merge cu ochii fixați la această stea nordului a vieții noastre. Și tot ce vom gândi pe pământ, tot ce vom vorbi, vom înfăptui sau nu vom înfăptui pe pământul acesta. Fă să facem aceste lucruri toate cu Mântuitorul în minte. Nu lăsa, Doamne, să se stingă niciodată din sufletul nostru ecoul mărturiei Tale. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Nu ne lăsa, Doamne, să schimbăm această speranță pentru nimic în lume. Rămână harul Tău peste noi toți și adu curând, foarte curând ziua, Doamne, când să Te putem privi față în față. Este rugăciunea pe care am înălțat-o în numele Domnului Iisus. Amin. Să luăm loc.